të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Takimi i sotëm i liderëve politik të presidentja e Kosovës nuk solli ndonjë marrëveshje. Prej liderëve opozitar mori pjesë vetëm Ramush Haradinaj. Analistët thonë se përfundimi pa rezultati i takimit të liderëve politik dëshmon se ata nuk kanë ide se si të dilet nga kriza në Kosovë. Kosova dhe Maqedonia sot e kanë nënshkruar një marrëveshje për kalimin e kufirit me letër njoftim dhe për hapjen e një vend kalimi të ri kufitar. Për situatën e sigurisë në pjesën veriore të Kosovës, Besim Hoti nga policia e Kosovës shprehet.
Vlerësimi i përgjithshëm i sigurisë në rajonin e Veriut, përkatësisht në katër komunat më veriore të Republikës Kosovës, nuk kemi regjistruar incidente, mendoj edhe s'kemi pas raste të cilat në formë përgjithshme do të cenonin sigurinë e përgjithshme në vend.
Ahmet Tmava për gjendjen financiare të kombinatit Trepça, pas pretendimeve të kreditorve të ndryshëm se ky kombinat ka borxhe, thekson.
Obligime që ne kemi mendu që Serbia në okupim ja ka borxhe dhe punëtorve, moskry në obligimeve prej vitit 99, janë në investimet të qeverisë që ka bo mbi 100 milion euro e tjera e tjera.
Gjatë këti programi, sot dhe hënë 8 të shkurt 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se është i shqetësuar, por jo i befasuar me lansimin e raketës nga Korea e Veriut në fundjavë. Shtypi i sotëm perëndimor shkruan për çështjen e përdorimit të motorëve raketor të prodhuar në Rusi për nevojat e Shteteve të Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në takimin e sotëm me presidentin e Kosovës, Atifete Jahjaga, kanë marrë pjesë liderët e partive në qeveri, Isa Mustafa nga LDK-ja dhe Hashim Thaçi nga PDK-ja dhe Ramush Haradinaj, lideri Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në opozitë. Liderët e dy partive të tjera opozitare, Visari Meri nga Vetëvendosja dhe Fatmir Limaj nga Nisma për Kosovën, nuk ishin të pranishëm në këtë takim. Por takimi ku ishte i pranishëm edhe ambasadori amerikan Greg Delavi nuk solli ndonjë marrëveshje. Zoti Delavi tha në Twitter se mirëpret përpjekjen për gjetjen e zgjidhjes me dialog. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Takimi liderëve të partive politike në pushtet dhe në opozitë, i cili është organizuar me ftesën e presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga, ka përfunduar pa ndonjë rezultat që do të shënonte përparim në drejtim të daljes nga kriza politike në vend. Në takim me presidentin Jahjaga kanë marrë pjesë kryeministri i vendit Isa Mustafa, njëherë kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hashim Thaçi, zëvendës kryeministër dhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, si dhe lideri i partisë opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Tesës e presidentës Jahjaga nuk janë përgjegjur kryetarët e dy partive tjera opozitare, Visari Meri nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Fatmir Limaj nga Partia Nisma. Kryeministri Isa Mustafa është përqendruar më shumë në çështje tjera se sa ato që kanë të bëjnë me gjetjen e ndonjë zgjidhje politike. Ai ka ftuar opozitën që të ndalë dhunën në mënyrë që vendi të mund të ecë përpara me zbatimin e rekomandimeve evropiane në lidhje me liberalizimin e vizave dhe zbatimin e marrëveshjes së stabilizimit të asociimit. Në asnjë rast Mustafa nuk ka folur për ndonjë ofertë që mund t'i bëhet opozitës në lidhje me tejkalimin e gjendjes së krijuar.
Kërkuam që të heqë dorën nga dhuna, sepse me dhunë nuk mund të zgjidhen problemet në Republikën e Kosovës. As me gaz plotësjellës në kuvend dhe as me shishet molotovit dhe me përdorim të mjeteve tjera të dhunshme ndaj institucioneve të Republikës së Kosovës dhe policisë Kosovës jashtë, vështë kemi nevojë të punojmë bashkërisht për implementimin e marrëveshjes për stabilizim asociim.
Ndërkësh kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi ka thënë pas takimit që forcat politike në pushtet dhe opozitë duhet t'i kalojnë dallimet që kanë për hir të interesit shtetëror të Kosovës. Sipas liderit të Partisë Demokratike të Kosovës, përfaqësuesi i opozitës në këtë takim, Ramush Haradinaj nuk i ka ngritur fare si shqetësim temat që më së shumti përplasën skenën politike muajit të fundit, siç është çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe ajo e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Thaçi ka thënë se Haradinaj më shumë ishte i përqendruar në çështjen e marrjes së pushtetit.
Ne kemi propozuar që spaku aleancat mërë pjesë në komisionet e përbashta për shkruajtjen e statutit të këtij asociacioni bashkëresh që do jetë në përputhshmëri me pushtetin e Republikës së Kosovës dhe në të njëjtën kohë mërë pjesë edhe në një komision kombëtar dhe ndërkombëtar që do të formohet nga presidentja e vendit për demarkacionin. Në mënyrë që të jap kontributin e vet, ndërsa çështjet tjera vetë diskutohen në kuvend Kosovës.
Sa i përket zgjidhjes së presidentit Thaçi ka ripërsëritur se do të respektohet afati ligjor dhe procedurat kushtetuese. Kjo ka lënë të nënkuptohet që koalicioni qeverisës ka mbetur tek qëndrimi më hershëm që për këtë post kandidati vetëm të mbetet vet Hashim Thaçi përkundër kundërshtimeve nga opozita. Ndërkohë, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, i cili doli i pari nga takimi, ka kërkuar që kuvendi i Kosovës të shpërndahet dhe rrjedhimisht të shpallet edhe data e zgjedhjeve. Gjithashtu ai është zotuar se opozita do të mbetet e bashkuar duke thënë se nuk ka ndryshime, si dhe duke nënvizuar se me 17 shkurt do të protestohet nga opozita me kërkesën që qeveria aktuale të japë dorëheqje.
Kam kërkuar që më një herë shpërndahet parlamenti dhe vendi shkojnë zgjedhjet parakoshme si e vetmja mundësi me dalë nga kriza. Po ashtu kam kërkuar që presidenti të zgjedhet me votë të drejtë për drejtë. Me këtë ardhmë takim unë kam shprehur vullnetin tonë të mirë edhe për të ndihmuar me dalë nga kriza aktuale. Ju kam dhënë edhe propozimin, shpresoj që ata që ishin vendimarrës ose që ishin prezent, do të reflektojmë, opozita mbetet e bashkuar, shihemi me 17 shkurt, aleanca është e vendosur me ndihmu kundërshtimin e matem të degradimit shtetit.
Takimi thirrur nga presidenti është thënë se ka si qëllim gjetjen e një zgjidhje politike në mënyrë që kuvendi të kthehet normalitetit, sidomos pas bllokimit të punës nga ana opozitës. Po ashtu funksionimi i plot i kuvendit në këtë fazë shihet si etik për Kosovën, nga që brenda një muaji ky institucion duhet të zgjedh presidentin e ri të Kosovës. Në të kundërtën, vendi do të zhytej në një krizë të thellë institucionale politike. Në takimin e sotëm në zyrën e presidentes ka marrë pjesë dhe ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delavi. Roli faktorit ndërkombëtar, sidomos atij Amerikan, ishte përcaktues dhe në momentin e lidhjes së koalicionit aktual qeverisës ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kronikës së kolegut Bekimi jashtojmë edhe informacionin se përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, duke u shprehur lidhur me takimin e presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga me liderët partijak në përpjekje për gjetjen e një zgjidhjeje të krizës aktuale politike, tha se zgjidhjet e dallimeve të tilla komplekse nuk mund të gjenden në një takim të vetëm. Megjithatë, ai ka vlerësuar se është e rëndësishme që liderët të vazhdojnë të operojnë në mënyrë evropiane për zgjidhjen e problemeve, përmes dialogut dhe kompromisit, pasi dialogu nuk ka alternativë. Më tutje në shkrimin e tij në rrjetin Facebook, Zoti Zhbogar tha se Bashkimi Evropian është i gatshëm ta mbështesë më tutje këtë proces në çdo mënyrë që konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme. Përfundimi pa rezultatit takimit të thirrur nga presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga me liderët e partive politike, sipas analistëve, po dëshmon se leadershipi në Kosovë nuk ka ide se si të dilet nga kriza. Analistët megjithatë kanë mendime të ndryshme, nëse zgjidhja duhet kërkuar te presioni ndërkombëtar ndaj faktorit politik vendës apo edhe te formimi një qeverie të përkohshme të ekspertëve. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Mungesa e reflektimit nga ana e liderëve të partive më të mëdha politike në Kosovë për gjetjen e një zgjidhje politike rreth gjendjes së krijuar, sipas analistëve politik, dëshmon se tash për tash në skenën politike nuk ka ndonjë ide se si të dilet nga kriza. Analisti Arben Qirezi ka thënë se takimet sikurse ky ditës së sotme në presidencë kanë dëshmuar se nuk mund të gjendet zgjidhje për krizën e krijuar. Gjithçka tash etutje sipas tij do të varet nga zhvillimet politike që janë paralajmëruar qoftë nga pushteti apo opozita.
Konsideroj se qyshën fillim këtë takim mund quhet si një takim i dështuar, se takimi cili nuk solli deri te zgjidhja dhe unë në fakt edhe iniciativën e presidentes, sado që ka qenë qëllim mirë, sado që ka ofruar një platformë iniciativën si të tillë e shëtë dështuar, prandaj them se zhvillimet politike në ditët dhe javët që vijnë do të tregojnë se në çfarë drejtimi do të evoluojë situata.
Ndërkohë, për analistin Belul Beçaj, bisedimet të cilat mbahen sipas tij vetëm sa për të biseduar e rrezikojnë të kuptuarit e mirëfill të dialogut. Për rrethanat aktuale të Kosovës dhe gjendjen e krijuar, zgjidhja sipas analistit Belul Beçaj mund të kërkohet vetëm përmes krijimit të një qeverie kalimtare të ekspertëve në mënyrë që vendi të përmbush disa obligime ndërkombëtare dhe të përgatitet për procesin e ardhshëm zgjedhor.
Mendoj që është zgjidhja vetëm racionale, qeveria e ekspertëve, e cila do ta kryente këtë detyrë në një periudhë relativisht të mesme, 1-2 vjet, ndërkohë do të përgatiteshin reformat zgjedhore dhe do të aktivizohej posaçërisht gjykata speciale ndërkombëtare për rastet e supozuara takimeve të luftës dhe ndërkohë do të relaksohej raporti mes pozitës së opozitës.
Analisti Belul Beçaj ka thënë po ashtu se pret që përfaqësuesit ndërkombëtar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, të cilët sot ishin vetëm vëzhgues në takim, gradualisht të dalin me propozime konkrete. Vetëm atëherë, sipas tij, do të mund të pritet ndonjë reflektim eventual nga ana e partive politike dhe liderëve të tyre.
Ata në këtë rast kanë qenë vëzhgues aktiv dhe besoj që në një periudhë relativisht të shkurtër do dalin si aktor kryesor për tekalimin e situatës.
Por në anën tjetër, Arben Qirezi mendon se as faktori ndërkombëtar nuk ka ndonjë ide se si të tekalohet kriza.
Rrugët për daljen nga kriza do të dalin sigurisht prej zhvillimeve politike të ardhshme, kemi domethënë para lajmërimeve në opozitës për protesta, si edhe para lajmërimeve në koalicionit qeverisës për zgjedhjen e presidentit. Domethënë, mendoj se edhe qëndrimi i bashkisë ndërkombëtare do të formsohet nga proceset politike të cilat do të pasojnë në javët që vijnë.
Tash për tash, partitë e koalicionit këmbgulin që të procedohet me zgjedhjen e presidentit dhe me vazhdimin e punës së institucioneve sipas mandatit kushtetues deri në vitin 2018, përderisa opozita këmbgul që qeveria të jap dorëheqje dhe vendi të shkojë në zgjedhje të parakoshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Situata e sigurisë në pjesën veriore të Kosovës është e tillë se nuk ka raste që e cenojnë sigurinë e përgjithshme të Kosovës, thot Besim Hoti, zëvendës komandant për rajonin e Mitrovicës në policinë e Kosovës. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se megjithatë ka veprime të individëve dhe grupeve kriminale të caktuara që hak merren ndaj policisë për shkak se ajo e zbaton ligjin. Për këto dhe çështje të tjera me Besim Hotin ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Hoti ka vlerësime të ndryshme nga ekspertët e sigurisë. Me gjithë përparimet e bëra kohët e fundit në veri të Mitrovicës, gjendja e sigurisë vazhdon të mbetet e brisht. Si do ta vlerësonit gjendjen aktuale atje referuar zhvillimeve të muajve të fundit?
Pa, mund pajtojmë pjesërisht në deklaratet e analizëve, po jo tërësisht. Pem se incidentet tilat që cilat her pasere mund ndodhin, sigurisht që ato nga aspekti paradikime ndryshme mund tjenë si tila, por ato duhet vërtetohen para se ne të konstatojmë një gjë të tillë në mungesë të dëshmive dhe fakte. Se a ka grupe individ ose persona caktuar me qëllimin caktuar ndaj me qëllim të pamundësimit të zhvillimit të institucioneve, po ekziston si një mundësi, po flasim për individ, për grupe caktuar. Sidoqoftë, vlerësimi i përgjithshëm i sigurisë në rajonin e Veriut, përkatësisht në katër komunat më veriore të Republikës Kosovës, nuk kemi regjistruar incidente, mendoj edhe s'kemi pas raste të cilat në formë të përgjithshme do të cenonin sigurinë e përgjithshme në vend. Sigurisht flasim për incidente të cilat mund të jenë të izoluara, mund të jenë të organizuara, por nuk flasim për incidente të cilat cenojnë përgjithsisht situatën e sigurisë së përgjithshme.
Zoti Hoti, po flisni për grupe dhe persona, për cilat grupe bëhet fjalë?
Ju jeni dëshmitar që në veri tash kemi një zbatim më të fuqishëm të ligjit. Edhe një përpjekje të shtrirëse edhe të institucionet tjera që për grupe të caktume kriminele me përfitime materiale të jashtëligjshme, sigurisht që shtrirja e ligjit dhe shtrirja e institucioneve sigurisht nuk është mjaft e mirë pritur. Ne jemi gjithë dëshmitar që vitet të fundit kemi një shtrirje më të fuqishme të zbatimit të ligjit në veri të Kosovës. Kjo çështje sigurisht mund të pengojë grupet e caktuara të interesit sepse prish hesapet e tyre të përfitimeve. Edhe rasti i fundit për djegjen e veturës zyrtare sigurisht mund të jetë një çështje personale një individi ose grupi caktuar kundër cilëve zyrtarët policorë sigurisht kanë zbatuar liq, ndër nga arrestimi dhe të sekuestrimi i mallëve ose elementeve të jashtëligjshme. Dhe këto mund miren si çështje hakmarrjeve ndryshme kundër zyrtarëve policorë, të cilat në këtë rast sigurisht që shëndrohen në çështje personale të individëve, nuk i shohin zyrtarët policorë si zbatues të ligjit, por i marrin çështjet si çështje personale dhe kemi pas në të kaluarën hakmarrje ndaj zyrtarëve policorë të cilët kanë zbatuar liq.
Kur flisni për këto grupe, do të thotë se janë disa grupe?
Individ ose grupe, nuk dëshiroj të paraqitoj me numra sa grupe janë, po ato mund të jenë grupe të ndryshme interesit për dy persona më tepër, do të thotë që është vetëm një grup i caktuar i organizuar, nuk duhet jetë ai strukturuar një grup në këtë rast, po prekën interesat të grupeve të ndryshme.
Sa atëherë mund të konsiderohen këto grupe si faktor që po rrisin tensionet në veri dhe sa janë të fuqishme ato që ti sfidojnë organet e rendit?
Ja, sigurisht që nuk janë. Sigurisht që nuk janë. Ndoshta mund pajtohemi apo mos pajtohemi përgjithësimi, po flasim që ajo që është më rëndësishme, e veçanërisht për një zonë mjaft të ndryshme që po flasim për Mitrovicën e Veriut, aty ku ndër vite kemi pas incidente jashtëzakonisht madhore e kryesisht të orientuara për karakterit të urrejtjes ndër etnik. Të tilla nuk kemi. Ne flasim thjesht për çrrimin e sapësh të grupeve kriminale të cilëve u prekën interesat. Dhe kjo fuqi e tyre nuk mund të jetë aq e madhe sa mund paraqitet. Mund pajtohemi që fuqia e këtyre grupeve të interesit dhe fuqia e këtyre grupeve kriminale po çdo ditë vjen e zbehet në veri, sigurisht që incidente të tilla në të ardhmen kemi sa më pak, apo të themi mos kemi fare.
Një çështje shqetësuese në vazhdimsi është ngritur në lidhje me Veriun, ka të bëjë edhe me Lirinë e Lëvizjes. Sa janë bërë përparime në këtë drejtim, sidomos në Lirinë e Lëvizjes, në lagjet me popullat shumë etnike?
Statistikisht ne nuk kemi pas incidente të karakterit të tillë, të cilat vërtet do të pasqyroheshin negativisht me Veriun. Gjatë vitit kalon kemi pas 4 raste të tilla të regjistruara, por kryesisht kemi të bëjmë me persona të mitur ose të moshës së re. Në të gjitha katër rastet policia i ka arrestuar persona si kryes të mundshëm dhe të njëjtit i ka sjell para drejtësisë. Kemi të bëjmë me raste të edhe madhore, mendoj të rënda të deri në vrasje të rënda tentativë, me po i ka zgjedhur policia këto katër raste të regjistruara. Ambienti sigurisë ka ndryshuar mjaft prej kohëve të kaluara dhe tani kemi një ngritje të sigurisë dhe një ngritje të besimit në organet e sigurisë në gjitha zonat e banuar me popullatë të gjithë. Dhe kemi një qarkullim, kemi një bashkëpunim, kemi një koordinim mjaft mirë edhe me përfaqësues të këtyre lokaliteteve, zonat banuar me popullatë të gjithë.
Dhe për fund, sa është numri pjesëtarëve shqiptar të policisë në veri dhe numri përgjithshëm i policisë në atë pjesë të Kosovës?
Kemi dikur mbi 40 pjesëtarë të policisë Kosovës për përkatësisht etnike shqiptare të cilët shërbejnë në këto zona. Dhe kam fjallën për 4 stacione policore të cilat janë në komunat më veriore të Kosovës. Numri pjesëtarëve policisë Kosovës në drejtorinë rajonale të veriut është dikur 506 pjesëtarë policisë Kosovës zyrtar të uniformuar.
Tekstin e intervistës me Besim Hotin, që e ka zhvilluar kolegu Arton, mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Në këtë faqe mund të gjeni edhe materiale të tjera interesante.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Udhëheqës të lartë të kombinatit të Trepça vlerësojnë se Serbia u ka borxh punëtorëve për mos përfundimin e obligimeve në periudhën 1990-1999. Këto komente ata i kanë bërë pas pretendimeve të kreditorve të ndryshëm se Trepça ka borx 1.5 miliard euro. Ish udhëheqës të Trepçës nga ana tjetër thonë se pretendimet për borx nuk janë të dokumentuara dhe se Trepça nuk i ka borx askujt. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Një ndër problemet me të cilat ballafaqohet kombinati metalurgjik Trepça në Mitrovicë është edhe borxhi pretenduar nga kreditorë të ndryshëm të krijuar gjatë viteve të 90-ta, periudhë kjo kur ky kompleks është udhëhequr nga autoritetet e atëhershme serbe. Udhëheqës të këtij kombinati thonë se borxhi pretenduar prej 1.5 miliard euro është i pabazë. Ahmet Mava, drejtori përgjithshëm në kombinatin Trepça për Radio Evropa e Lirë, madje vlerëson se nga kjo shumë 1.1 miliard euro konsiderohet se autoritetet serbe i kanë borxh punëtorëve të këtij kombinati për gati një dekadë, periudhë kjo kur Trepça është menaxhuar nga kuvendi i Serbisë.
Në borxhe të cilat merren interne obligime që ne kemi mendu që Serbia në okupim ja ka borxhe punëtorëve mos kryen obligimeve prej vitit 90-99, janë investime të qeverisë që ka bën mbi 100 milionë euro etj.
Ndërkaq ish drejtori i Trepçës Ferhat Shala pohon se Trepça nuk i ka borxh askujt. Ai thotë se në periudhën kur pretendohet të jetë krijuar borxhi nuk ka bazë në dokumentacione por asë që ka pasur ndonjë investim kapital në këtë kombinat. Shala, i cili për gati 4 vite ka udhëhequr këtë kombinat, ndërkaq pohon se gjatë kësaj periudhe madje ka pasur shkatrime në Trepç.
Çështja fikse e borxheve nuk mund të diskutohet. Ato janë borxhe që janë krijuar në një periudhë pushtimi, në një periudhë gjendje lufte, në një periudhë kur në Trepç nuk ka pas asnjë punëtor shqiptar, ku mbi 12.000 punëtorë janë larguar nga puna. Bazë të asaj që kam unë informacion, si ish drejtor, dhe asaj që këm po, shumica, ose tërsisht mund të them, që në atë periudhë nuk ka pas investime në Trepsh. Nuk janë gjurmët asë në letra, asë në makineri, asë në investime kapitale.
Si do qoftë, në adresë të Agjencisë Kosovare të Privatizimit tashme kanë arritur disa kërkesat të kreditorve pretendues, por që ende nuk është publikuar numri pretenduesve dhe as shumat që kërkohet. Në mbledhjen e fundit të bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, ndërkaq është marrë vendim që të formohet një komision për analiza preliminare të kërkesave kreditore. Në anën tjetër, drejtori aktual i Trepqes Ahmet Mava thotë se kjo çështje sa më shpejt duhet të zgjidhet në mënyrë që të fillojnë procedurat për zgjidhjen e statusit të Trepqes.
Menaxhimi i këtyre resurseve të plumbzikut në Kosovë do të bëhet në ambrellën e Trepqes si karakter publik, ku aksionet do të jetë shteti. Edhe kjo formë e menaxhimit dhe e statusit të japësi në rritjes provimit për një periudhë kohore për 5 vjet.
Puna në kombinatin metalurgjik Trepqa, sektor të cilit të gjente në pjesën veriore dhe atë jugore të qytetit të Mitrovicës, që prej viteve të 90-ta ka qenë me kapacitet të pjesërishëm për shkak të zhvillimeve të atëhershme politike në regjimin e pushtetit serb. Ky kombinat që para viteve të 90-ta ka pasur 25.000 punëtor, tashmë numëron vetëm 1.400 punëtor aktiv. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor zgjodhëm dy artikuj ku trajtohet çështja e blerjes së motorëve raketor rus për nevojat e Shteteve të Bashkuara. Megjithë vërejtjet se kompania ruse e përfshirë në këtë furnizim, është pronë ose kontrollohet nga disa prej miqve të presidentit të Rusisë Vladimir Putin. Kjo vlerësohet si dhuratë madhore cinike për zotin Putin. Ta dëgjojmë një pjesë të shkëputur nga teksti këtyre dy artikujve. Para dy vitesh në përgjigje të aneksimit të presidentit të Rusisë Vladimir Putin të Krimesë së Ukrainës, Shtetet e Bashkuara imponuan sanksione të ashpra, veçanërisht kundër miqve të zotit Putin dhe perandorisë së tyre biznesore të korruptuar, shkruan në fillim të artikullit autorial senatori amerikan John McCain, republikan nga Arizona, të botuar në të përditshmen Wall Street Journal. Më tutje theksohet se si pjesë e kësaj përpjekjeje, në vitin 2014 dhe 2015, Kongresi miratoi kufizimet në shfrytëzimin e motorëve të raketave të prodhuara në Rusi për lansim në gjithësi për sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara në kuadër të autorizimit të legjislacionit të mbrojtjes. Firma United Launch Alliance, shkurtimisht ULA, korporatë monopoliste krijuar nga Boeingu dhe Lockheed Martin Corporation, që ka marrë subvencione prej afro 1 miliard dollar në vit, i kishte lansuar satelitet e sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara për dy dekada duke i përdor makinat e raketave të prodhuara në Rusi. Këta motor janë punuar nga kompania NPO Energomash, OAO, që është pronë ose kontrollohet nga disa prej miqve të zotit Putin, shkruan McCain në Wall Street Journal. Pas invadimit të Rusisë në Ukrainë, Kongresi ka dëshiruar ta ndalë këtë gjë më njëherë, por e kishte parasysh se kjo do të merrte një kohë për tranzicion në makina të prodhuara në Shtetet e Bashkuara. Për këtë arsye në autorizimin e legjislacionit të mbrojtjes për vitin e 2016, u lejua që ULA t'i përdorte gjithsej të 9 motor të prodhuar në Rusi për shërbimet e lansimeve në gjithësi. Pastaj në dhjetor të vitit të kaluar, u publikua një legjislacion e gjithpërfshirës në vlerë prej 3.000 miliard dollarëve. Aleatet e ULAS në Kongres përfshirë senatorin republikan nga Alabama, Richard Shelby, dhe senatorin e demokrat nga Illinoisi, Dick Durbin, e anashkaluan dispozitën pas dyerve të mbyllura dhe pa debat, duke e shndruar atë në legjislacion që efektivisht e lejon ULAN të blej numër të pakufizuar të motorve raketor rus. Pra, ne do t'i dërgojmë qindra miliona dollar për Moskën, derisa Rusia e okupon Krimen dhe destabilizon Ukrainën, shkruan postierash John McCain në Wall Street Journal. Këtë çështje trajton edhe e përditshmja Washington Times në artikullin me titull Partneriteti rrezikshëm me Rusinë, ku autori Greg Autry shkruan se ishte i shokuar kur senatori republikan Richard Shelby në mënyrë sekrete e futi një amandament në legjislacionin e gjithpërfshirës ku urdhërohet forca ajrore që ta vazhdoj blerjen e motorëve rus. Autori vlerëson se kjo gjë ishte dhuratë për regjimin e Putinit. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës e kryeministri pari Kosovës, Hashim Thaçi, njëherësh ministër i jashtëm, sot ka pritur për një takim ministrin e jashtëm të Maqedonisë, Nikola Popovski, me të cilin është nënshkruar një marrëveshje ndërshtetërore për kalimin e kufirit me letër njoftim dhe për hapjen e vendkalimit të ri kufitar Stančić Belanoc. Sipas një komunikate për media, Zoti Thaçi ka thënë se ky është një moment i ri për të dy shtetet dhe se nga këto marrëveshje do të përfitojnë qytetarët dhe bizneset nga Kosova dhe Maqedonia. Në konferencën për media të zhvilluar pas takimit, Thaçi dhe Popovski kanë deklaruar se tashmë mbetet grupeve punuese respektive të finalizojnë detajet, para hyrjes në fuqi të marrëveshjeve përkatëse në një të ardhme të afërt. Qeveria e Kosovës dhe ajo e Gjermanisë kanë nënshkruar sot një marrëveshje për bashkëpunim teknik në vlerë prej 20 milion eurosh. Marrëveshja është nënshkruar nga ministri i financave Abdullah Hoti dhe zëvendës ambasadori e Gjermanisë në Kosovë Kristina Gelsen. Zonja Gelsen me këtë rast ka thënë se marrëveshja për projektet e bashkëpunimit teknik ka për qëllim ngritjen e një ekonomie private aktive dhe të një administrate të përgjeshme dhe punësimin e njerëzve. Ministri i Financave i Kosovës Abdullah Hoti ka thënë se vëllimi i mbështetjes financiare dhe teknike i qeverisë gjermane që nga viti 99 deri në vitin 2015 arrin vlerën prej 450 milion eurove të përdorura për implementimin e projekteve të ndryshme. Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu ka thënë se rreth 30.000 sirian që kanë ikur nga ofensiva e qeverisë siriane dhe sulmet ajrore ruse në qytetin Alepos janë grumbulluar në kufi me Turqinë. Duke folur sot në një konferencë të përbashkët për media me kancelaren e Gjermane Angela Merkel në Ankara, Davutoglu ka thënë se Turqia do t'i pranoj të zhvendosurit sirian kur të jetë domosdoshme. Ai ka shtuar se sulmet ajrore ruse nuk duhet të tolerohen me idenë se Turqia do t'i pranoj refugjatët. Zoti Davutoglu ka thënë se Turqia dhe Gjermania janë pajtuar për një nismë të përbashkët diplomatike për të ndalur ofenzivën kundër Alepos. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se është i shqetësuar, por jo i befasuar, me lansimin e raketës nga Korea e Veriut në fundjavë. Zoti Obama ka thënë se administrata e tij është duke i bërë presion Kinës dhe duke punuar me Korenë Jugore që të bllokojnë përpjekjet e Koresë Veriore. Ky është një regjim autoritar, është provokues, ka shkelur vazhdimisht rezolutat e Komeve të Bashkuara, ka testuar dhe prodhuar armë bërthamore dhe tash përpiqet ta përsosë sistemin e lansimit të raketave, ka thënë Barack Obama. Të dielën, Korea e Veriore ka lansuar një raketë me rreze të gjatë veprimi, për të cilën ka thënë se ka bartur një satelit. Ky veprim ka rritur shqetësimet për aftësitë e saj bërthamore. Korrespondenti i redaksisë së Tadjikistanit të Radios Evropa e Lirë, Mausmi Muhammad Ajab, është ndaluar nga rrojet e kufirit të Kirgjizisë. Zëdhënësja e shërbimit të rrojes kufitare kirgjize Gulmira Borubajeva i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gazetari është ndaluar të hënën, pasi nuk e ka kaluar kufirin përmes pikës së kontrollit. Muhammad Ajab është arrestuar në qarkun Bobojon, Gafur, ku është dërguar për të raportuar për një kontest i cili ka dalë në pahë pasi rrojet kufitare kirgjize kanë ngritur flamurin e tyre kombëtare në një shtëpi private në pronësi tajike, duke thënë se ndërtesa është në territorin kirgjiz. Shumë kufi midis 5 shteteve të Azisë Qendrore kanë mbetur të kontestueshëm që nga rënja e Bashkimit Sovjetik në 1991. Në vitet e fundit, tensionet përgjatë kufive Kirgjizi-Uzbekistan dhe Kirgjizi-Tajikistan janë intensifikuar. Një person ka vdekur mbrëm në Podojevë pas një shkëmbimi me ardhmë zjarri ndërmjet të disa vetëve. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësja policisë rajonit të Prishtinës, Flora Ahmeti, e cila theksoi se policia është duke hetuar rastin e tërsi. Nga policia e Kosovës kjo është cilësuar si vrasje, me që personi ka vdekur pas dërgimit në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.